Здравейте на всички. Извиняваме се за закъснението. Технически неуредици вярвам да са последни по този начин, т.е. като време говоря. Ако е нужно, ще инвестираме всички пари, които събираме в алтернативни решения, за да не се повтаря повече това. Но фокуса ни не е в опозицията на словото, е в благодата. Другия ни фокус е в съпричастността. Прави впечатление неразбирането за ангажираност в духа, в това, което Бог прави. Нека да ви обясня какво Бог прави. Тук се освобождава слово. Това слово, идеята му е да бъде изпратено да достигне други хора, които нямат привилегията да бъдат в този град, за да бъдат в този дом. Те слушат, за да може да се нахранят. И нашата ангажираност в духа е и към тези хора. Тоест, в момента, в който не се получават нещата с излъчването, това е опозиция. Ако мислите, че един човек ще го износи това технически, а друг ще се моли, а ние ще чакаме да започне, това е причината. Това е причината за тая недуховна ангажираност, е причината за липсна свобода в области в живота ни. Нека ви дам пример. Ако един човек не може да се ангажира с нещо повече от своето лично удобство и своите лични нужди, а ако фокуса му е само там, в самия него, то тогава винаги той човек ходи в робство. Винаги. В момента, в който порасне и започне да вижда себе си ангажиран за нещо повече от себе си, той бива освободен, поне и става по-силен. И надмогва слабостите си. Нека ви дам пример. Едно дете, ако родител не може да му каже, има проблем с излъчването, нека се молим Господ да помогне, за да стане по-бързо това излъчване, защото родителът е ангажиран и знае, че в момента хора чакат, които са гладни за словото и в момента чакат да чуят. И този родител насоча вниманието на детето към нещо повече от неговите нужди. Ако един родител не може да насочи вниманието на детето към нещо повече от неговите нужди, това дете винаги ще насочва вниманието към себе си и към неговите нужди. И ще изисква да бъдат снабдени. И родител се чуди какво става. Това дете не може да помисли за мене, за баща си. Какво става с това дете? Истината е, че родител помага на детето да порасне. Ако не му помогне, няма как да порасне. Но ако родител не порасне, детето не пораства. И ако родител не се моли, не се ангажира, да се моли, ето ви пример, да се ангажира с това да се молим, за да се случат нещата, детето няма как да се ангажира. То няма да се сети преди родителя, защото не е нормално. То вижда какво прави родител и това прави то. Ако с родителя се говорят, си говорим, ще чакаме. Ние не сме на филм, който в момента има забавени, но ще го гледаме по-късно, като се стартират нещата. Това е Словото на Бога. И ако ние почитаме Словото на Бога, то ще почити нас, че ни освободи. Ако ние гледаме към нашите нужди, пък Словото на Бога го приемаме за даденост, то не работи за нас. Няма да работи. Дадах ви пример с хората, които гледат излъчването, понеже те са гладни, а ние взимаме за даденост, че имаме събрание. Имам предвид, ами нормално е, в този град ми имаме духовно семейство, събираме се, пастора споделя неща, прекараме страхотно време, но има хора, които това нещо само го мечтаят. И гледат, искат да хванат слово, за да може това слово да заживее в тях, да промени живота им, понеже не издържат повече. Слабостите им, липсите им, отчаянието, болката, огорчение от миналото, разочарованието от хора, от самите тя ги изяжда отвътре. И те искат да хванат слово, за да се освободят, за да бъдат най-накрая щастливи. Те са гладни тия хора. Представете си, хора се хранят в ресторанти, са неангажирани към храната, защото има в изобилие. Но хора по прозорците на ресторанта стоят и гледат. А ние не ги виждаме, защото гледаме към самите нас. Затова ходим в робство. Защото вниманието насочено към самите нас или вниманието ти насочено към самия тебе е причината за робство. Това е изкривен фокус. Ако искаш да бъдеш свободен, погледни другите. Ама не какво правят. А се моли. Боже, оправи нещата. Аз виждам, били, как се притеснява, как технически иска всичко да бъде. Говори по телефона, за да се оправят нещата. Ангажирана е, понеже носи отговорност. Иска да бъде добра в това, което прави, понеже знае отговорността, която носи. Нека ви кажа нещо. Семейството, всеки носи отговорност. Няма зрители. В семейството зрители няма. Има само участници. Отбора, който играе в футбол, той е семейство, не феновете, които викат и крещят, давай, 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 ядат пуканки и викат само. Те не са семейството. Семейството е отбора. Кой ще ни гледа нас и ще ни освирква и ще ви какви глупости говорят, какви са тия неосмислени неща, ще оспорват това, което говорим, ще го пренебрегват, ще казват, че не е така. Това са феновите, нали сещате, които си стоят на трибуните и викат. Ти се мориш, играеш, потиш се, тренирал си, правиш всичко, защото си ангажиран, защото вярваш, че това е твоето нещо, това е твоя дом. И после зрителите, феновите в кавички, гледат как футболиста се разкара с скъпата и кола и му викат, абе, той не може да играе, пък гледай каква кола кара. Подигравателно към успеха, към това, което притежава футболиста, към неуспехите на футболиста, дето не успял да вкара гол, всеки го освирква и така нататък. Но нека да ви кажа нещо. Няма значение кой ви освирква и кой ви е опозиция. Живейте в благодата и ще имате изобилие. Това е, но участвайте. Никой от нас не е зрител. Ако сте зрители, тогава няма как Господ да се задейства и да излее това, което иска да ви даде, защото Той е за дома. Много деца искат неща, но истината е, че причината, поради която ги получават, е това, че има дом и родители, които да се грижат за тях. И тези родители носят отговорност за снабдяването на тези деца. Затова децата имат. И ако си замислите, нещо са супер добри. Има деца без родители, които са по-добри и по-грижовни, по-посветени, дори от тези, които имат родители, но ходят в лишение и в нямане. Не е въпросът колко си перфектен и колко си добър. Въпросът е къде си. Дали си в дом, дали си покрит духовно, дали имаш духовни родители, дали имаш духовни братя и сестри, дали имаш дом, в който се ангажира. Разбирате ли къде е ключа на свободата? Няма нищо общо с големите молитви, пълни с сълзи и голямото разочарование от вашите провали, които си мислите, че понеже аз съм разочарован, вече време е за промяна. Това време е за промяна, колко пъти сме го казвали? Колко хиляди пъти? Не работи. Ако се ангажираш в духа, затова ви дадах пример с това, понеже аз наблюдавам. Аз съм човек, който ви служа, за да може да има духовна храна в дома и тази храна да ви освободи. Но истината освобождава, а не Господ ще помогне. Аз не се преснявам за излъчване, защото вярвам, че се оправят нещата. Вижте, ако в духа ги виждаме нещата, в духа водим битка. Ако в плътта ги виждаме, въобще не се ангажираме, защото нищо не виждаме там. Аз ви дадах пример. В духа това слово Сатана атакува, за да ни достигне до хората, които в момента слушат. И аз затова ви казах, ако трябва всички финанси ги насочим там, още компютри, още интернет, още телефони, всичко ще снабдиме. И това ще го направим, за да може хората, които гледат, да разбират, че мислим за изпратеното слово към тях, а не фокуса в самите нас. Виждате ли разликата? Когато фокуса е в тебе, ходиш в робство и причината за това е, защото винаги виждаш липсите си, винаги виждаш ужаса, в който живееш, винаги гледаш на себе си, понеже мислиш, че това е най-важното в момента, ти да си добре. Това е детинско. В момента, в който погледнеш, в момента, в който родителът каже, нека се помолим за нещата да се случат с излъчването, понеже има хора, които чакат в момента и са гладни за словото. Тези хора имат нужди, тези хора са гладни, те са прегладнели. Умалели, понеже няма храна. И тогава детето почва да се фокусира не в телефона си, а почва да се фокусира в нещо, което е важно. То не го разбира в началото, не може да го разбере, но го разбира чрез родителя. детето разбира чрез посвещението на родител. Когато родител се посвети на нещо, детето наблюдава. Отначало не разбира. Чури се, какво става? Що така се моли? Те нещата и без молитва ще станат, си мисли детето. Обаче вижда, че когато се помолиме заедно, ние водим битка заедно, за да се случат нещата. Не просто технически неуредици. Не е това проблема. Аз не се преценявам технически, когато нещата не се наред, защото това е техника. Но неангажираност държи в робство хора от дома. Неангажираност в духовните неща, неангажираност в това да водим битки заедно, да се фокусираме в нещо повече от себе си и повече от нашите нужди. Разбирате ли ключа? Ако искате свобода, растеж, погледнете извън вашите нужди, отвъд. И родители, водете децата си в това да поглеждат в неща, които са повече от техните нужди. Аз съм споделял на моите дъщери неща, които са свързани с нуждите на дома ни. Не им казвам, твоя отговорност е да ги правиш, но ти трябва да ги знаеш. Говоря за финансово, за отговорности, в помагане, в така нататък, тя да се ангажира, защото в момента, в който ти не ангажира детето към дома, то ангажира всичко за себе си, към себе си. И изпада в депресия и в ужас, защото вижда само липси. Изключително само липси. И ако ходи в робство на емоция, която го контролира, чувства, които го контролират в момент, това е защото не може да излезе от рамките, които самото той е изградил. Родителът, това му покаже, има нещо повече от тази кутийка, в която си влязло. Или вляза. Има повече от тая кутийка. Има битки, има победи, има растеж извън кутийката. Има опозиция на словото. Това трябва да го знаем. Има опозиция на всичко, което е добро от Господ. Винаги има. А най-много има на словото. Защото Словото носи свобода, носи изграждане, носи всичко, което ни е необходимо. И ако Словото е всичко за нас, там е най-голямата опозиция. Случая. Може да седне човек да слуша и да не е съгласен и да каже, какви сте работи. Мислите, че аз не го усещам? Смисъл такъв, той е пастор, някак да разбере какво си мисли. Няма ли си идея, очите колко издават, какво отношение имате към Словото? И ако аз съм се поддавал на влияние на хора, на отхвърли на словото, на неприемане, на изпитване, на кристия глупости, това са неверни неща, това не може да се случи, такива неща, всичко ще че в очите ви. И ако аз се подам емоционално тия неща и се фокусирам върху опозицията, а не върху благодата, аз ще спра и ще кажа, вижте какво. Вижте, пробвайте вашия начин, дето мисля, че е прав. Ако не работи, обадете ме, сега съм еди къде си, ще се опитаме да оправим нещата, но вие ме търсете повече, не аз вас. Как ви звучи това? Аз не съм душевен мазохист, че да обичам да ме отхвърлят. Сещате се, нали? Но това, което правя, е винаги да се фокусирам върху благодата на Бога, не върху опозицията. Но ако има минус, проблем, говорим за това. Ако има недостиг на посвещение, недостиг на ангажираност, ако нещо ви владее, има причина да бъде там. И причината не е, защото вие не можете да го победите, защото то е много пък силно и от време на време го побеждаваме, от време на време то нас побеждава. Няма такова християнство. Това е трагичен живот. Постоянно се страхуваш да не бъдеш победен, а като победиш, се радваш твърде кратко, понеже очакваш да бъдеш съборен след това. Това е тежко. Ние побеждаваме всичко, като излизаме извън личния фокус, който ние сами правим, изобретяваме, мислим. За към самите. Излизаме от този фокус и се фокусираме върху други. И мислим. Пастор, що се моли в момента? О, притеснение силно за излъчване, защото се забави. Много се е притеснил силно Бог да го успокои, да го подредя. Аз не съм преснен за излъчването като технически проблем, пак ви казвам. Но ако има нещо, което да ви изгради освободи, аз трябва да го кажа. И ако това ви се струва твърде строго, това означава, че фокуса ви към самите вас е твърде силен, твърде обсебващ. Защото виждате ли, знаете ли хора, които са обсебени от самите себе си? Това е страшно трудно, този човек да ходи в свобода, понеже всичко, което се, всичко, което мисли, чувства, е свързано със самия него. И тук там е някой човек, ако му причини нещо, ама то пак е свързано с тебе, защото ти го преживяваш. Това, което ти е причинено. Но Библията казва, че словото не се връзва. Независимо дали някой ще се ангажира или не, словото няма да се върже, то ще потече. Но не е въпросът дали словото е потекло, а дали с нас е потекло, дали ние сме потекли с него, дали сме заедно с него, дали сме ангажирани с него. Тогава ходим в свобода, понеже то работи за нас. Словото е изпратено като истина, която ни освобождава, но за да те освободи, ти трябва да си ангажиран с това слово и да го повярваш. Хващате ли принципа? Ето ви пример. Ангел от Господа дойде при Мария. Сещате се, Мария, майката на Христос, и дойде при Захария, който беше свещеник. Мария не беше свещеник, но Захария беше. Една и съща новина, че ще имат, че ще дойде дете. Обаче Захария не повярва. Това се намира в Марка само да видя, 16-та мисля, че беше. Да, там се разказва. Не 16. Грешка. Лука. Лука първа глава. Ангел от Господа идва и казва на Захария, че ще има син. Неговата реакция, неговите думи, а Захария, това е 18 стих, първа глава. А Захария рече на ангела, по какво ще узнае това, защото съм стар и жена ми е в напреднала възраст. Да. Едно и също слово идва до Мария, идва и до Захария. Обаче Захария не го вярва, защото гледа към себе си. Преди това ангел му казва, че ще има син, и след това му каза колко велик ще бъде този син. И когато не вярваш, че нещо ще стане, ти не се фокусираш върху това, което Бог ти каза, колко велик ще бъде живота ти или живота на сина ти, който ще ти подари, а фокусът ти винаги е в това, аз не мога да имам син, понеже, защото гледаш към себе си, гледаш към възрастта си, гледаш към неспособността си, гледаш към липсите си, гледаш към слабостта си. И казваш, това не може да стане. И затова Захария изрази неверие към Словото. Господ изпраща Слово към църквата и има различни хора. Захария, има Марии, които са в позиция на това да чуят. И ангел му каза, аз съм Гавриил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. Аз съм вестител. Когато чуваме Словото, когато някой отхвърли и не приеме Словото, не го повярва, той не отхвърля мене като човек. Ако аз се почувствам лично отхвърлен, то тогава ще бъда емоционално уязвим, откъм това се чувствам наранен, понеже се чувствам отхвърлен. Но истината е, че когато човек отхвърля Словото, това е между него и между Бога. Аз нямам общо, аз съм вестител, аз само казвам. Ангел каза, аз съм изпратен, първо каза, кой е? Аз съм Гавриил. Стоя пред Бога. Моето място е най-близо до Него. И Той ми каза да ти кажа това, да ти вестя това. Аз съм просто посланник. Аз просто нося информацията. Дали ще я повярваш или не, си е твой проблем. Аз само нося информацията. Нося Словото. За да оживее това Слово, трябва да бъде повярвано. И ангел му каза, ето ще млъкнеш и не ще можеш да говориш до деня, докато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се сбъдна своевременно. Ако ангела ни му беше казал, ако не беше писано в Библията, че ангела е казал, понеже не повярва, как ви звучат думите на Захария? По какво ще узнае това? Че ние редовно го казваме. Бог каза, ще направи нещо и ние казваме по какво ще познае, как ще разбира, какви са белезите. И звучи като търсене на нещо, което ще ни помогне да си уверим, че това е истина. След това казва, защото аз съм стар. Ето каза истинската причина. Каза, моето тяло не може да създаде живот. На жена ми също. Как ще стане това? Когато погледнеш към себе си, когато Бог говори, не можеш да родиш нищо. Ако Словото дойде при тебе и фокусът е изцяло върху тебе, няма да родиш нищо, няма да го повярваш. Другия вариант е гордостта. Другата крайност. Нали, комплексите за мълценост и гордостта. Другата крайност, кажем, че аз това го знам, аз това го живея. Той е за уния, които не го живеят. И двете групи не могат да го живеят и няма да го живеят. Мария, чу. Зададе въпрос, но след това повярва. Когато ангел им каза, че тя ще зачне, ще роди син, тя каза, как ще стане това, понеже мъж не познал. Тоест, тя знаеше как идват децата. И тя каза, аз съм нямала интимни взаимоотношения с мъж, как ще родя. Нали? Зададе въпрос. И когато ангела каза, зачнато ще бъде от Святия Дух, тя каза, амин, така да бъде. И го прие, и го повярва. Ето разликата. Тогава оживява в нея Словото, когато тя го повярва. Захария беше ням. Много хора могат да го виждат като наказание. Да кажат, ами Бог го наказа, за да може да се осъзнае, че не вярва. Истината е, че искаше белег. Нали? По какво ще познае това? Като кажеш на Господ, по какво ще познае това, което ти ми говориш, че се случи, и Бог изпраща белег, по който да познаеш. Може да не ти хареса. На Захари не му хареса, че я няма. Съмнявам, че някой ще му хареса. Белезите, които Бог изпраща, когато не вярва човек, не ни харесват. Преживяваме трудни неща, ужасни неща и си мислиме, че това е, може би Бог изпитва вярата ни. Ако сме проявили неверие към Словото, и преживяваш те неща, които ги преживяваш, са белези, че Словото е истинно. Немотата на Захария беше белег, че Словото, което каза ангела, е истинно. И ако той не може да говори и се замисли, що не мога да говоря, тогава веднага разбира, ей, сетих се, що не мога да говоря, защото не повярвах на нещо, което Бог ми каза. И ако човек не се осъзнае, тази немота не е свързана за нас. За Захария беше, не можеш да говори, но за нас тази немота е свързана с това, че не можеш да изразиш, не можеш да освободиш това, което е в тебе, понеже нещо те спира, нещо те ограничава. И това е тоя вид робство, където някой контролира емоциите ни, чувствата ни, ума ни, владее над него с страхове, притеснения, емоции, владее над нас. Тоест, ние сме под контрол в момента. И не можем да изразиме неща, защото в момента сме водени. Ние не водим, а сме водени. И то и не от Бога. Затова и говорих за робства, които можем да бъдем свободни, ако излезем от себецентризма и цялото внимание да насочим върху нас. Това е най-голямата незрялост на децата, когато цялото внимание е върху самите тях. Защото в момента, в който е върху тях цялото внимание и те го искат само за себе си, това означава, че те деца имат много липси. И те живеят с тези липси и се опитват да ги запълнят по начин, по който познават. И това е начинът е следния. Най-близките ми хора са правилните хора да ми запълнят липсите. И дали са душевни или материални, няма значение. Те са хората. И почва да слагат изисквания от децата към родители, да снабдяват тези липси и ние се чудим, това наше дете ли или не. Ние ли го възпитаваме или ние не го възпитаваме. Но в момента, в който разбереме, че ние възрастяваме децата си чрез начина, по който ги фокусираме, т.е. ние не ги фокусираме върху тях постоянно, ние ги фокусираме върху неща, които са важни и са извън тях. Нали разбрахте това? Така те порастват. И така са свободни. И така живеят на място, където буквално един ден могат да ви очудят как вместо да мислят за себе си, правят нещо за дома, правят нещо за вас и ви се казвате, леле, това, нали, докоснати сте, очудени сте, защото тези деца виждате, че те са пораснали. Това е. Един пораснал човек трудно може да го вкараш в робство, защото той ще се изсмее на робството. Повечето страхове, притеснение, които са в главата на едно дете, са смешни за възрастните хора. Абсолютно смешни. Това е идеята на възрастяването. Да пораснеш до там, за да се сторят смешни робства, в които Сатана се опитва да те вкара. И които те лъжи, за да те вкара. И че да кажеш, това е смях, бе, ти малко се объркал човек. Значи много се объркал. Това хванахте ли го? Мария прие начина. Това е тайната. И тя имаше в ума сблъсък. Как ще стане това? Аз мъж не познавам. И тя имаше ум, като Захария. Всички имаме ум. Но в момента, в който дойде Словото, им каза, Святия Дух ще го направи. Тя ни каза после, как точно ще стане. Защото малко ми се струва невъзможно. Никъде в Словото Господ не убеждава хората, аз съм го казвал и друг път. Никъде не ги убеждава. Вземе ли някой да ти убеждава и да се опитва да ти убеди, за да повярваш, твоето не е вяра. Ако е успял да ти убеди, евентуално с голям зор, първата битка или първата случка може да ти разубеди. След това говоря. Първата битка може да ти разубеди. Затова вярата не е да ти убеди някой в неща, а ти да си убеден, че съществуват неща, които не виждаш. Знам, че изглежда налудничаво, но във вярата няма нищо логично. Няма факти, няма неща, които се опитваме да докажем, за да повярваме. Затова се казва, със сърце вярва човек. Ако вяра със сърцето си, ти си непоклатим. Ако вяра с ума си, ти си лабилен. Постоянно си, обстоятелства и хора могат да ти разубедят и да ти накарат да вярваш съвсем друго нещо. Аз си спомням, една жена беше дошла в църквата, много дълбоко според нея вярваща беше. А мъже бяха разделени в този момент. Той мисля, че работеше някъде навън в друга държава. И тя дойде на църква, много вярваше. После дойде мъже, убедия, че няма Бог и тя каза, моя мъж ме убеди, че няма Бог. Щом вярваш с ума си, щом си приел Господ със ума си, винаги можеш да бъдеш разубеден. И винаги ще имаш нужда да бъдеш убеждаван, за да вярваш. И ще караш хората да ти убеждават да вярваш. Ще мислиш, че проповедта е да ти убеди да вярваш. И ако не можеш да ти убеди да вярваш, ще кажеш, тази проповед не беше много силна. Трябваше да ме убеди да вярвам. Днес проповедта не те убеждава да вярваш. Тя освобождава храна за духа ти и той или вярва или не. Ако не вярва, просто всичко стига до ума ти и до там. Но ако вярваш със сърцето си, това е храна за тебе, която ти възрастява, прави ти жив, силен, възрастява от към това да ставаш по-силен, по-мъдър. Затова слово трябва да бъде тълкувано и виждано по правилен начин, за да работи. Много важно е, когато Бог изпраща нещо, то да работи за нас. То по принцип работи. В смисъл, щом Бог го праща, то се работи. Но дали за нас работи, зависи от самите нас. Не от колко силна беше проповедта, колко силен е пастора, нали, в духа и така нататък. Ей, нашата работа никой няма да я свърши. Някой си мисля, че ако се свържат с по-голям апостол, с по-голям ранг в духа на апостол, ще бъдат по-добре. Това не е вярно. Ако аз се свържа с апостол там, защото гледам към пастор Георги и казвам, бе, искам повече, бе. Аз съм роден за повече, искам повече. И си мислите, че ако се свържа с апостол там, ще бъда по-зрял, по-успешен? Няма значение с кого се свързваш по веригата надолу. Има значение колко си ангажиран в духа и колко си смирен, защото това ти прави успешен. Има хора с апостол там, които са свързани. Пастор Георги говореше за това и разказваше история как на конференция духовни синове на апостол там, нали, слушат го и пастор Георги е бил буквално провокиран да се ядоса дори за това, което вижда. Апостол там профел, някой си цъка на телефона, си подрежда снимки, другия си цъка с химикалката, загледал си я някъде, още не ангажирани. И даже се възмутил, пастор Георги казва, защо е така? И Господ му казва, ти гледай себе си. Не другите, себе си гледай. Това искам да кажа, няма значение с кого си свързан, има значение начинът по който дърпаш слово, начинът по който го живееш, начинът по който си гладен за това слово. Защото ако не си гладен за нещо, няма да го приемеш. Ще хапнеш малко. Абе, ай, за после. Не съм гладен сега. Но ако си гладен, сядаш и ядеш до пръсване. Говоря за вътрешността. Приемаш, колко се може повече. С пълни шепи взимаш. Зато е писано, че с каквато мярка мериш, така ще отмери. Ако мериш с голяма мярка, отидеш. Голяма ще приемеш. Това също означава този стих. Ще ти се даде с голяма мярка, ако с голяма мярка си отишъл и си измерил и си казал, аз имам нужда от много. От много. Поне съм гладен. Вижте, душата ни е устроена да бъде гладна. Тя изпитва нужда да бъде нахранена. И затова дявол е толкова влиятелен върху християни, понеже това, което им предлага, е храна за душата. Но християнина или човека, какъвто ще да избира с какво да се храни. И ако сме гладни за словото, идваме тук и се молим преди събрания, Боже, дай слово. Защото понякога взимаме истински неща за даденост и те спират да работят за нас. Спират да ни благославят, спират да ни правят щастливи, успешни, спират да влияят върху нас. Всяко нещо, което е дарено, то не влияе върху тебе, то няма връзка с тебе, че да повлияе. Затова не взимайте за даденост, че има събрание тук. Аз пак ви казах, има хора, които слушат в момента и си казват, Господи, мечтаме да имам този дом и тези хора да ги опознаят, да имам време с тях, самотен съм или самотна съм. В духа и в душата си, аз съм самотна в момента или самотен. Имам нужда от това общение. Ако ние се обучим да не взимаме за даденост духовния дом, то нашите деца, нашите хора около нас никога няма да ни взема за даденост, понеже културата на дома е никога да не взимаме за даденост нищо. Никога. Винаги да му слагаме стойност. Да го ценим. Да изговаряме думи на живот към въпросния човек или въпросния дом, ако говорим за духовен дом. Думи на благословение. Винаги ще има някой да е недоволен против дома и да негодува и да казва това не е истинско и така нататък, изпада в състояние. Не говорим за някой, който не одобрява. Говорим за нас, които одобряваме. А ние, ако одобряваме, трябва да ценим. Амин? Не мога да започна днес явно 12. Нека ви дам принципа на, принципи на заветни връзки, които са част от поредицата за лозата. Каква беше поредицата? Помните ли? Хайде, помогнете. Поредицата за лозата. Пребъдване в истинската лоза ли беше? Добре. Пребъдване в истинската лоза Христос. Това е посланието, което разсъждаваме от известно време и той към своя си край, като поредица вече. Днес ще говорим за заветните връзки на пръчките, една с друга и заедно с лозата. Това, което свързва пръчките и самата лоза, те не са свързани една с друга толкова, колкото са свързани с самата лоза. Има предвид, може да има една пръчка, която е наляво, другата на много надясно. Разстояние помежду тях реално има, както ние живеем тук и друг живее, еди къде си, в кой град. Но една и съща лоза, едни същи сокове стига до нас, така че връзката между пръчките е заради лозата. И те имат връзка, пръчките, заради лозата. И не само. Заради сока, който протича по лозата, който един и същ за цялата лоза, те пръчки имат една и съща субстанция в себе си. Едно и също съдържание. Така че говорим за принципи на заветните връзки. Винаги Господ работи с заветни връзки. Ето ви пример. Семейството. Семейство е заветна връзка. Мъж, жена, родители, деца. Заветни връзки. Първо, като заветна връзка, разбира се, стои Господ с, лично с самите нас. След това, духовният ни дом, духовно бащинство е заветна връзка. Това не е нещо, което е създадено поради нужда и трае, докато трае нуждата. Това е заветна връзка. Има ли завет, това нещо остава. И ако е истинско, то ще устои. Заветна връзка на хората в дома, един с друг. Това е заветна връзка. Те не са просто хора, които идват на едно и също място, по едно и също време, в една и съща църква. Тези хора имат заветни връзки помежду си. Те заветни връзки им гарантират, че ако има незрялост и излезе от някой от нас незрялост, другите няма да го отхвърлят. И другите няма да го отритнат, да го пренебрегнат и да го обвинят и да го укорят, не биха го направили заради заветната връзка. Така че Господ винаги работи с заветни връзки, за да не се разруши това, което Той прави. И затова Неговата връзка с нас е първо неразрушима. Освен ако ние не кажем на Господ, аз съм до тук с Тебе, не искам още да чувам за Тебе. Тоест ние да развалим тая връзка, Той никой няма да я развали. Имаше християнство в миналото, където се говореше, че Господ разваля връзката с нас. Тоест, като се грешиме и като се отделим от Него, Бог каза до тук. Звучи много добре, ако искаш да сложиш вина върху някой човек и да му кажеш, Господ ти отхвърля сега. И човека се чувства ужасно. Чувства се, той къде се грешил и се чувства зле от това, нали, че не е стоял твърдо, после се чувства отхвърлен, което слага още по-голямо опресие и напрежение върху него, още по-голяма вина, още по-голям срам. И ние си мислим, че колкото повече човека страда и е отхвърлен, толкова повече се осъзнае и се оправи, но не е така. Дойде ли вина, няма оправяне, има потапяне, потъване, още по-дълбоко. Защото срама и вината са убийствени партньори. Един с друг работят убийствено за нашата вътрешност. Така че заветните връзки, което Господ създава, те са защитени. Те са под Неговата протекция. Нека ви разкажа една история в книгата Рут. 4 глави са, може да си ги прочетете. Една прекрасна история, която в духовната област е много влиятелна, понеже говори много истини. Добре. Сещаш Ноемин коя е? Рут и Орфа. стояха до нея и бяха пред разделене. Но Емин им каза, не дей ти идва буквално с мене. Не, че не ги искаше. Не искаше да ги обрече, защото не можеше да продължи рода. И когато Руд поиска да дойде с нея, тя им каза, за да продължим рода, както е писано в закона, аз трябва да родя син. Той да порасне и ти да се ожени за него и тогава да се продължи рода, нещо, което не мога да ти кажа да направиш. Това е невъзможно. Следователно, смисъла просто ти реши. И Орфа и Рут плачеха във време на това, че поне се разделяха. И знаете ли, не е важно кой плаче с тебе, а кой ще ти последва. И двете плачеха, но само Рут последва. Рут каза, където отидеш ти, и аз ще отида там. Твой Бог ще бъде моя Бог, твоите хора. Тя понеже беше Муавка, мисля, да. Тя каза, твоите хора ще бъдат мои хора. И я последва. И вижте, има в страната на Бога имаше глад. И затова тия хора излизаха и емигрираха в други градове и други места заради храна. Когато дойде глад за Словото, хората почват да искат да мигрират, да ходят някъде заради храната. Но в този случай, как който е описан, човек избира на къде да мигрира и кой да последва. И когато има миграция без следване, без да последваш, ти си сам. Дори да откриеш добро място, материално добро за тебе, не означава, че твоята душа и твоята вътрешност ще бъдат удовлетворени, ще бъдат пълноценни. Може да се внушаваш много неща, че щом материални неща имаш, значи и душевни имаш, но не е така. Ако материалните неща правеха удовлетворение, то аз ще да ги проповядвам всеки път, всяка неделя. Така, Рут последва и направи завет с Ноемин. Заветни взаимоотношения, заветна връзка, която е причината за снабдяване на Рут. Нека ви дам пример. Ако нещо трябва да дойде до вас и да бъде във вас, то ще дойде с връзка, а не като падащо от небето. Много хора си мислят, че Бог пуска благословение от небето и където падне, върху който падне, някой, който се е молил повече, а да много оцели. Не е така. Кажете на вашето дете. Кажете му, това, което получаваш, няма нищо общо с това, че си мое дете. Е така, защото имаш нужда да получаваш. Никой родител не би го казал. Всеки родител казва, това, което получаваш, заради връзката, която имаме. Баща, дете, майка, дете. Заради връзката. Връзката, която Рут направи с Ноемин, беше следната. Тя беше връзка на следване. Връзка на следване. Значи, може да се внушаваш, че имаш връзка с Бога, връзка с духовен баща, връзка с духовен дом и така нататък. Може да внуши себе си, но ако няма следване, ако няма последване, ако няма думите, това, което е твое, ще бъде мое, твоя Бог ще бъде мой Бог, а твоите хора ще бъдат мои хора. Понеже имало хора, които идват в дома и казват, много те харесвам като лидер, страхотен си, обаче хората в дома ти не ги харесвам. И аз това, което му казвам на този човек, щом не искаш тях, нямаш мене. Не можеш да имаш мене, ако не искаш тях. Това е моето семейство. И те си тръгват, тия хора. Да, знам дипломатично как би трябвало да подходя за спечеля човек. О, много се радвам, че ме приемаш. Това е голяма чест за мене. Би ли останал известно време в дома? Ще видиш, че нещата не са такива, каквито ги виждаш. Хората не са лоши, има страхотни хора. Е, има хора със слабости, ама ти пък ходи при тия, създай взаимоотношения с тия, които няма слабости. Нали? Дипломатично знам как да подходя, но казвам, това е моето семейство. За да го имаш, трябва да приемеш мен. За да имаш мен, трябва да приемеш тях. Това са моите хора. Ако се отрече от вас, понеже имате слабости, за да спечеля един човек, аз съм политик, не съм духовен баща. Не искам да спечеля гласове, защото църквата не е пълна с гласоподаватели. Едно време се гласуваше за пастор. Вие не знаете, но така беше едно време. Имаше на всеки 2 години събрание, където всички гласуваха пастора да остане. И ако гласуват да не остане, той се тръгва. Така че съжалявам, ако някой не му пасва демократичната система в църквата, но аз не я одобрявам. Господ е теократ, не е демократ. Теокрацията е божествения модел за управление. Така. Нека ви кажа няколко думи за отношението на сърцето. Когато следваме, всичко е възоснова на отношението на сърцето. Да, можеш, следвайки да паднеш, да сбъркаш, да проявиш слабост, невярност и в огорчение можеш да влезеш, но отношението на сърцето ти е да следваш независимо от всичко, което ще се случи. Рут последва Ноемин в място, което тя не им обеща нищо. Тя им каза, даже ако дори с мене, ако бъде с мене, аз нищо не мога да те предложа. Нищо. Буквално мога да ти обрека. Себе си ще обрека на лишение, на глад и на всичко. Но ако дори с мене, ще страда заедно с мене. Тя каза, окей. Не точно това е записано, аз ви казвам отношението на сърцето какво е. Отношението на сърцето е, няма значение в какво живееш, а има ни в няма, аз съм с тебе. Павел казва, подражавайте на мене, както аз подражавам на Христос. Подражаването не е копиране, а следване. Да последваш. Сатана никога няма да приеме подражаването, понеже в подражаването Сатана лъжи хората, че те губят своята идентичност и така губят своята индивидуалност. И да запазят своята идентичност и индивидуалност, те не трябва да следват никого. Но самите тези хора, които не следват никого, пък изпитват голямо желание пък тях да последват. Хващате ли за какво говоря? Защото имат липси. Нуждаят се да бъдат почитани, издигани, уважавани. Те не следват никой, понеже не уважават и не почитат власт. Но самите те изпитват нужда да бъдат последвани, понеже когато живееш в липси, всяко следване храни егото ти и те кара да се чувстваш успешен и добре. И затова Павел не говори за копиране, защото копирането е лесно. Той ни е ангажиращо. Аз мога да бъда тотално различен от тебе, обаче да изкопирам твои думи, действия, начин на мислене, да се изразя както ти се изразяваш. И това ни е ангажиращо, защото няма никаква връзка между нас. Просто ти копирам като един добър актьор. Нищо повече. Но Павел не говори за копиране, той говори за подражаване. В момента Рут каза на Ноемин, аз те следвам и ти подражавам. От сега нататък твоите неща са и мои, твоя Бог, твоите хора, твоето място, което избереш да учиш да живееш, всичко става мое. Ще бъдат мои. Аз се отричам от аз. Аз идвам като нямащ. Ако хора чуват това послание и се чувстват имащи, знаещи, те няма да го приемат. Те ще кажат, аз ги знам тия неща. Аз съм ги слушал, ей дой тук ме. Нали? Пълният човек, който е припълнен с своите идеи, със своето знание, не може да приеме нищо. Той слуша един час проповед и казва, тук чух нещо, което не знам. Две думи. Доволно, вече знам две думи повече. Или наистина повече. И се чувстват по-имащи. И се опитват чрез това, което имат, да влияят и да покорят хора под себе си, за да може възхищението на тези хора да ги кара да се чувстват добре и успешни християни. Ако имаш власт над себе си и ако си последвал, никой няма да имаш липси и нужда от това някой да те следва. Аз не изпитвам реална нужда да бъда последван. Както говоря на вас и както говоря на хората, които ме гледат, така би говорил на един човек по същия начин, със същото посвещение, със същата ангажираност и със същото удовлетворение. Защото единият човек е важен за мен толкова, колкото са важни всички. И повечето хора не правят по-голямо удовлетворение. Може би по-голяма отговорност. Но не по-голямо удовлетворение. Понеже удовлетворението не е в числеността, а е в Христос. Оттам ми идва моето удовлетворение. Аз съм Негов. Това ми е достатъчно. И ако словото, което се е родило в мен и гори в мен, някой го сподели, ние тръгваме заедно като семейство, което семейство пък не ме кара да ми дига акции, да ме кара да се чувствам по-успешен баща. Казах ви, един е достатъчен. Едно дете ти е достатъчно, за да бъдеш родител, нали? Ако са две, три, повече, да дава Господ и да се чувстваме по-отговорни, понеже всяко дете носи нужда да се променеш истината. Следователно, ако Господ изпраща причини и по-скоро нужди да се променем, нека така да бъде. И битките работят по този начин. Битките в живота ни предизвикат към промяна, не към мъчение и депресия. Те ни предизвикат това да се раздвижим и да последваме и да кажем, искам да последвам, понеже последването е смирение. Нека ви дам друг пример за смирение. Когато Христос разчупи хляба и рибата, той заповяда да се разпределят на по 50 човека, нали сещате? На групи по 50. Те хора трябваше да се организират на групи, трябваше и да насядат. Това е преобраз на смирението, защото единственият начин да приемеш е да приемеш изпратения, който ти носи храната. На смирените се дава благодат. Никой не може да вземе благодат. Тя му се дава. Ако седне и се покори да се събере на групи по 50 човека и седне, тогава ученици дойдоха и нахраниха тези хора. Нямаше нито един човек, който да каже, какви са тия групи, какъв то смяг, бе. Директно при Христос. Аз контактувам директно с Христос. Отивам при Него, му казвам, дай ми порцията ми. Нямаш нито един такъв човек, защото така не работи благодата. Има много християни, които казват, мани тези църкви, бе. Аз директно с Господ. Вместо да сядам, което е смешно, което е глупаво, да ходя да се чудя в коя група от 50 човека да се прилепя, това е ненужно. Нямам нужда от това, аз съм свободен човек. Ще отида директно при Христос и ще му кажа, дай ми моя дял храна. Направете го и това, което ще получите е, че прескачаш духовен принцип. Прескачаш духовен принцип. Сирачески менталитет никога не може да ходи в успех, понеже той е роден да ходи в липси. Той е създаден. Сатана е създал сирачески менталитет, за да живее в липси. И ако има сирачески менталитет, липсите са напълно нормални. Да се чувстваш с липси е толкова нормално, защото сирачеството е облечено в липси. То съществува чрез липси. Но когато се смириш и седнеш и избереш в коя група, къде да бъдеш, кое е твоето семейство, тогава те си носи храна и се снабдяваш с храна. Тогава имаш храна. Позициониране. Може да следваш, но трябва да се позиционираш. Моля се, следвал Христос там, където ходи, не е момент, в който трябва да седнеш, да се позиционираш. Поне сядането е свързано с позициониране, не с само с почивка. Понеже те не спряха да се починат, те спряха да се седнаха да се позиционират, или те се позиционираха, сядайки, за да се нахранят. Това беше идеята на сядането. И когато седнеш, докато дойде храната, имаш време да се погледаш. Кои са хората около тебе? Ако си толкова гладен и фокусиран върху себе си само, не те интересува кой е около тебе, важно е да дойде храната. Не ли има момент, в който храната не идва, Бог ти дава време да се огледаш и да спреш само да се фокусираш върху твоя глад, а да почнеш да се огледаш и да видиш, че има хора около тебе и те са гладни. И ако някой им даде на тях преди да даде на тебе, няма проблем. Нали? Защото и те са гладни. Но ако се фокусира върху тебе, ако не получиш първи, ще се огорчиш, ще се нараниш, ще си ядосаш. Има време, в което се оглеждаш и просто казваш, ей, аз не съм сам. Много хора искат да не бъдат сами. Но знаете ли какво означава това? Истинските хора, които не са сами, са тези, които не мислят за себе си преди другите. По-скоро обратното, мисля за тях по-доброто. А след това съм аз. Те не са сами. А тия, които мислят за себе си, те сами се обричат на самота. Никой не ги отхвърля, просто менталитета е такъв. Себецентризма винаги е самотен. Той няма приятели, той няма близки хора, той няма семейство. Понеже убива идеята за семейство. Недостойни хора. Какво семейство, бе? Това майни го. Духовен баща. Абе, али, моля ти се. Хора. Ще ма завлече в някои неправилно учение, че ще отида в ада заради него. По-добре сам. И си мислим, че колкото по-добре сам, толкова по-успешни. Не. Законът на джунглата казва, че уния животни, които са сами, са лесна плячка. С изключение на вълците, ама никъде Господ не каза, в моята кошара има вълци и всички познават гласа ми, а каза всичките, говори за овце и казва, че има и вълци. И когато се говори Библията за вълци, се говори за уния, които убиват, които унищожават истинските хора. Те не могат да ги унищожат, но ги атакуват постоянно и са заплаха за живота им. Така че не ми давайте пример с вълците и единаци, защото това не е добър пример, ако искате да бъдете сам в неща. Вълка е единак, по-скоро е превръст на егоизма, издигнат в култ. И себецентризма всъщност. Така, продължаваме. Позицията, в която Христос ги постави, беше позиция на смирение, за да дойде храна, пак казвам. Тоест, ако ви е трудно да разберете защо на смирение се дава благодат, това е защото смирил си се да се покориш, да се приобщиш към определена група, която нарича свое семейство и да се позиционираш там, сядайки като преобраз на смирението. Който остане прав, евентуално в групата се опитва да организира, опитва се да определя нещата, но ако всички седнат, това е правилното нещо. Ние не трябва група, в която да доминираме и да избиваме комплекси и да се опитваме да демонстрираме знание. И затова в наша църква идваха хора преди време, които се опитваха да доминират. Когато съм там, мълчат. Но когато дойде в Пловдив, а те отидат в Елхово, започват да организират хора след църква около себе си и да ги получават. Търсят публик. Искат да се изявят, искат да покажат колко знаят, за да ги почитат. И хората си мислят, че ако демонстрираш знание, хората ще ти почитат. Хората почитат сърцето ти, не това, което умееш, не това, което знаеш. Те почитат сърцето ти. Защото ние не сме умение и знание като хора. Защото ако бяхме то, което най-много умее и знае, ще да бъде издигнат между нас като най-големия. Това няма значение. Има значение колко си смерен. Исус каза, който иска да бъде първи в царството ми, трябва да стане слуга. Тоест, ако искаш да бъдеш първи, слугувай най-много. Бъди най-големия слуга. Не дей да демонстрираш знания у мен, защото това не събужда почет към тебе. Тато човек, въпросния, организираше хора да им говори, обаче никой не му завръзва, никой не му става фен, защото дума не е обучен да следва знание. Дума е обучен да следва сърце, което е Божието сърце, бащино сърце. Това е обучен дума. Дума следва посвещение, давайки своето посвещение, не следва някой, защото много хубаво говори. О, той как говори, мале, направо не мога да спра да го слушам. Има хора, които от дума ще проповядат по-добре от мене. Това е истината. Ще говорят и по-запленяващо, ще кажат неща, които... Но аз никой няма да кажа и то ма засенчва. Защото не се вълнувам от това, от начина по който говоря. Аз се вълнувам само да споделя сърцето си. Павел казва, като бях след вас, треперях, притеснявах се. Моето проповедане не ставаше с убедителни думи. Т.е. аз да ви убеди, красноречие и така нататък не ставаше. Аз треперях се, страхувах сред вас. Аз изглеждах неуверен, означава това. Но се интересуваше Павел само да сподели словото. Не от начина по който го споделя. Как изглежда, как звучи. В училището ни учиха как да проповядваме патоса. Как от време, нали, забавяш, после усилваш, грабваш вниманието. И на книга, която се казваше, тя не беше учебник, да разсеем мъглата между анвона и редовете. Тоест мъгла, която пречи хората да слушат и тактики как да го правиш, да запленяваш хората. Аз бях най-слабия ученик там в това, защото ми се струваше налудничал. В смисъл, струваше ми се като все едно се опитваш да манипулираш нечи съзнание, да го привлечеш с техники. Истинско, вижте, ако искаш да впечатлиш някой, може тази книга да си свърши работа, но аз искам да впечатля никой. Това, което искам да направя, когато споделям сърцето си, това сърце да има глад за моето споделяне. Когато има споделяне, това ще научи всеки един от нас да споделя. И всеки от нас да има глад за чуждото споделяне и по това, че имаме духовна връзка. Ние сме семейство. Не сме аудитория и говорител, или как се нарича там. Ние споделяме. И ако споделяш, фокуса е в споделянето, не в начина. Тоест не се фокусираш в това да бъдеш по-убедителен и красноречив. Никой не съм се опитвал. На времето имах речник с съвременни думи, с чуждици и така нататък. Иска да ги науча всичките думи, за да мога да ги използвам като проповядвам. Такъв съвет получих, няма значение от кого. И си казвам, и после се усетих и към моление, колко налудничало е това. Аз ще ги говоря на хора, за да ги впечатля. Обаче те няма разбират тия думи, някои от думите, трябва да ги обяснявам. Сега аз урок ли ще преподавам за чуждиците в български език или ще проповядвам? Сега, че искам да избивам комплекси, да си покажа много знаещ, аз имам проблем, ако това нещо е наистина така. Получава съм и други съвети. Служението ми започна в ромска църква, която е, може би, 80% роми бях. В селска църква, хората обикновени, бедни. Много. И получих съвет с костюмчето, куфърчето, възелчето, така да ходи да проповядам. И знаете, когато го направих това нещо, хората ми гледаха. Да, възхищаваха се на визията, но бяха дистанцирани, защото ме приемаха повече като кмета на селото, отколкото като Божий човек. И толкова бяха притеснени, толкова бяха в дистанцирани, че аз си казах по едно време, що нямам връзка с тях? Аз съм човек, който служа чрез връзка. Аз не служа дистанционно и по някакъв начин да споделя нещо и да кажа ми оправи се от тук нататък. Аз съм ангажиран с това, което говоря. Т.е. заставам за думите си, ангажирам се и съм заедно с човек, ако той поиска. Викам, нямам връзка с тия хора. По едно време се усети. Викам, И започвам да проповядвам с дрехите, които ходя вкъщи. Е такива. И толкова ме приеха като себе си, че аз бях за тях пърни ром. Пърни ром означава бял ром. Бял циганин. Приемаха ми като част от семейството си. Канаха ме в домовете си и споделяха с мене храната, която нямаха. Но всичко това започва, когато се осъзнаеме, че ние не сме на тая земя да впечатляваме хора и да търсим последователи и фенове и някой да ни се възхищава. Ние просто сме себе си. И ако някой цени това, което сме и това, което има в сърцето ни и е заедно с нас, слава на Бога за всеки един, който се прибавя, защото тези хора са истински. Тези хора не са впечатлени. Тези хора са последвали Христос. Аз не искам никой да следва мене. Ние следваме заедно Христос. А ако сме заедно и ви днес ме слушате, това означава, че сте разпознали слово вътре в мене, от което се нуждае вашата вътрешност. Не душата ви. Душата иска да бъде впечатлена, за да приеме нещо. Тя иска да бъде разтърсена емоционално, да ви разплача по време на тази проповед, после да ви разсмея, после да се чувствате най-големите, най-щастливите, да повлияе на начинът, по който се виждате и да се почувствате невероятно добре. И да кажеш, невероятна служба беше и като излезете после от църква, да отидете някъде другаде. И Сатана ви каже, какво ми се правиш на голяма работа? Ти си пълен нещастник и ние му вярваме, понеже всички обстоятелства говорят, че сме нещастници. За какво ви е събрание, в което ще се почувствате най-големия, а после най-големия нещастник обаче? За какво ви е такова събрание? Словото не работи така. Словото гради тухла по тухла. Ако днес си имал място на незнание, на неувереност, на страх, на притеснение, и това е било дупка, в която е влизал Сатана, днес тя е запълнена с това слово като тухла, което запушва дупката и гради нагоре. Защитна стена между Сатана и между тебе, между неговите хитрости, лъжи между тебе. Това е словото. Но само ако го видиш по този начин, тогава такова е словото. Ако го чуваш като изискване, отиваш пред доктора, докторът ти казва, това са лекарства, това е процедурата, това е начин да се оправи болестта ти. Ти кажеш, а тия сте изискване върху мене. Никой няма право ми казва какво да прави. Аз решавам сам. Аз не съм видял някой. В смисъл, нали сещи колко абсурдно е да говори така на доктор? И той ще попита, какво правиш тук? Що си дошъл тук тогава? Като си такъв, какво правиш тук? И понякога ми се искал в църква, някой се държи по това, че да го питам, какво правиш в църква? Отиди там, където няма проблем да правиш каквото си искаш. В смисъл, не че тук има някаква забрана да правиш каквото си искаш, обаче има култура на дома. Тая култура се нарича следване. Аз следвам Божия човек, който ми е изпратен в живота. Вие следвате децата, които имате и семейство следва вас. Тоест в следването има подражаване. Има респектиране, има власт. И това е добро, защото ако едно дете не се научи да респектира власт, това дете ще бъде арогантно към всяка власт, най-вече към вас. А когато едно дете е арогантно към власт, то започва да живее за това да демонстрира, че то е власт. И целият му живот протича в това да демонстрира, че е власт. Арогантност, гордост са неща, които оръжие, с които то борави. И живота на тези хора според света е много успешен, защото колкото по-арогантно и горделив, толкова по-пробивен, толкова по, нали, да успява. Не е вярно това. Дори да успее професионално, в личния живот са пълни нещастници тези хора. Пълни нещастници. Не могат да създадат семейство нормално, не могат да възпитат нормално деца. Мачкат наред. Първо от своето семейство започват. Остават сами после, защото някой да ги търпи такива. Нямат партньорство в работното място, защото не могат ги понасят хората. В смисъл, мразят ги заради гнилотата вътре в тях. Тъй, че ако това е успешен човек, нали, мерси, аз не искам. Това е... Така че ключа към това да приемеш благодат и да влезеш под власт. Насмерението. Вижте, странно нещо е, че всеки християнство има свое разбиране за смирение. Това е много странно нещо. Даже някои се мислят, че са смирени, само защото са опресирани в момента. Имат проблеми и нали, това ги смирява. И аз затова във Варна, като говорих, казах, че това, че преживяваш опресия, не означава, че си смирен. Невероятно хора, боравещи с гордост и в позиция на гордост, като преживеят тежки неща и се мислят, че това е тяхно смирение, защото са смачкани отвътре. Така се чувства смачкани. Само в момента, в който се реши проблема на този човек, той си същия. Мачка пак наред с отношение. Доминира, пак се опитва да доминира. Ако видите взаимоотношение, в което някой се опитва да доминира над вас, не хранете това взаимоотношение. Не го хранете. Не ви трябва. Ама се нарани човек. По-добре се нарани, отколкото отровата, която е в него, да е после вътре във вас. Не ни трябват хора, които да се доказват върху нас. Ако иска да се доказват някъде друге. Има църкви, където се надговарят кой повече знае, кой повече може. Там се състезават, надпреварват се, да си избират такава църква и да се състезават колкото си искат. Но не в дом. Аз не искам моите две деца да състезават кое ще бъде по-добро, за да мога аз да го обичам повече, защото по-доброто естествено, че обичам повече. Глупости. Винаги ще им говоря с еднакво цени в моите очи. Винаги. И ще го живея това. Това е дом. И ако някой вижда църквата като място, като клуб по състезаване, еди къв си спорт, духовен спорт, то няма такъв, душевен по-скоро, кой повече знае, кой повече може, съжалявам, но това не е мястото тук. Просто не е мястото. Влезе ли си в състезаване, значи няма идентичност. Само хората, които нямат изградена идентичност, се сравняват и се състезават. Те се доказват. Показват, че могат, за да се почувстват по-добре, за да получат повече овации, повече лайквания, повече любов, което е глупост. Аз не обичам децата ми, защото едното може повече от другото, примерно да рисува едното и ще го обичам повече. Па другото е по-добро от друго, примерно там ще го обичам повече. Аз не обичам това, което... Не обичам даровете им, аз обичам тях. Дарбите им, слава на Бога за тях, нека да имат и повече, да им се прибавя и още да имат. Но аз обичам тях, не това, което могат. Смирение е най-великият ключ за царството на Бога. Ако искаш царството, да търсиш царството и да го намериш, смирение. И всичко останало ще се прибави. Вярвате ли го това? Вместо да се молим за всичко останало, живеейки си нашия живот, смиряваме се и получаваме всичко останало. И нашата молитва няма да бъде молец се дай, а ще бъде благодаря, че ми даде. Много различна молитва. Това, което иска да ви споделя днес, може би сега разбрах, че това е опозиция. Колкото е по-важно посланието, толкова по-голяма опозицията. Колкото по-значимо за живота ни, толкова повече ще има опресия. Но аз ви споделих тези неща в началото, за да ви кажа, че ние можем да предотвратим такива неща, като направим нещата по-добри, като подготовка преди това. Винаги Сатана ще атакува технически, но ние ще имаме решение още едно. Алтернативно. Излъчване, което ще ни струва повече. И повече хора, и повече финанси, и повече труд. Ще ни струва повече. Но ние ще го направим. Амин. Това е да си ангажиран. Не се съобразяваш с това, което може да дадеш, защото понякога нямаме. Съобразяваме се с това, което трябва да има, за да бъде всичко както трябва. И Бог снабдява веднага. Насърчавам ви, чуйте отново това. Чуйте го. Защото ако искаме да оживее нещо, в пълнота не изпускаме нищо. Благодаря ви за това, че бяхте съпричастни в духа с поучението. За тия, които ни гледат, усещам, че вашата съпричастност и глада ви са били, глада е бил снабден. Хората са нахранени. И предизвикани също. Така че на тях благодаря за това, че на местата, на които са се събрали да гледат в Елхово, от други градове, други държави, там, където гледат, Господ да снабди всяка ваша нужда от своето богатство в слава. Амин да бъде. Още веднъж поздрави и продължаваме с може би още едно-две събрания, ще има поучение за лозата, после Господ ще ни предвижи в нова поредица. Но това, което споделих днес, не го изтървайте, но го дръжте. Дръжте, понеже вярно е това слово и заслужава пълно приемане. Казва Павел към Тимотей за Библията, която е основа на живота ни, на разсъжденията ни, на общението ни също. Благословен да бъде Господ за това, че ни е дал дом, дал слово, храна в този дом. И нашата миграция от света и от, най-вече от света е в дом, а не в организация. Амин. Добре, това беше. Бъдете благословени изобилно всички, чрез Словото на Бога. Амин.